Vítám všechny u dnešního dílu Telegraf podcastu, od mikrofonu vás jako vždy zdraví Ondřej Rifler. Mým dnešním hostem je Jakub Kraus, kreativní producent společnosti Bonton Film Studios. Ahoj Jakube.
Ahoj, díky za pozvání.
Já děkuji, že jsi dorazil a hlavně my musíme oba poděkovat vesmíru, který nás po asi třech odkladech konečně dal dohromady a umožnil nám se sejít, když jsme si s Kubou vzájemně měnili nějakou nemoc a prostřídali se doma na léčení.
Jo, takže nějak to lítá.
Jsem rád, že jsme se konečně setkali a sešli. Hnedka na úvod doplním, že ty vlastně jsi přišel do Olomouce, jsem do Telegrafu a pojí tě tady jistá minulost s Olomoucí i s Telegrafem, je to tak?
Je to tak, vlastně dost výrazná, protože jsem v Olomouci studoval a vlastně v Telegrafu jsem našel svoje první uplatnění.
Uh-huh. Které bylo?
Které bylo dramaturg a produkční vlastně programu mimo galerii, to znamená kina, filmová promítání, divadelní představení, koncerty, přednášky, debaty, workshopy a tak dále.
Takže abych doplnil ten výčet té tvojí biografie, tak vlastně je to kreativní producent a v minulosti to bylo třeba i například...
A pořadatel akcí, nějaký kulturní manažer.
Ok, dobře. Ještě doplním na úvod, co je určitě důležité zmínit, tak že jsi studoval na UPOLCE, tady v Olomouci, na Filozofické fakultě, na katedře divadelních a filmových studií, konkrétně obor filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia.
Jo, je to tak. Studoval, nedostudoval. Nedávno, minulý rok jsem tam byl v rámci přednáškového cyklu, který se dělá vždycky jednou, dvakrát ročně, jakožto absolvent s uplatněním v praxi, tak jsem přesně musel opravit to, že absolvent ne, ale určitě Olomouc a UPOL vnímám jako svůj alma mater a vždycky se sem strašně rád vracím.
Já si myslím, že dneska už se na to ani tak moc nehraje jako dřív, ne? Že jestli jsi absolvent nebo jsi studoval, já si myslím, že asi je důležitý, když to máš možná v tom jako popisku, v tom bio zmíněný, že jo?
Je to tak, asi jo, je pravda, že v tom line-upu na té přednášce, kterou pořádal Petr Bilík, kterýmu taky do jisté míry vlastně vděčím, že jsem se dostal do Telegrafu, tak v rámci toho line-upu spousta těch hostů vlastně ten UPOL, tu katedru nedostudovali a nějakým způsobem se v praxi uchytili, ať už v různých institucích, školách nebo filmových produkcích a tak dále.
Ok. Když se teda budeme věnovat krátce tomu studiu, měl jsi už tehdy jasnou představu, že chceš být kreativním producentem nebo nějakou z těch činností
ne,
si můžeš vybrat?
No, jako bylo to... Ta moje představa, když jsem nastupoval na univerzitu, byla jako dost jiná. Já jsem v té době měl, řekněme, umělecké ambice, chtěl jsem být režisér, původně nejdřív divadelní a potom filmový, ale vlastně už v období na střední škole a vlastně v těch prvních letech toho mého studia na UPOLu jsem vlastně zjistil, že mě baví organizovat věci. Což je třeba u mě trošku překvapí, protože já se jinak jako pokládám za dost takového jako chaotického, neuspořádaného člověka. Ale vlastně ten kreativní producent, to je, bych řekl, vlastně ideální práce pro mě, protože to obnáší jak jistou míru vlastně vedení a organizování, tak vlastně je v tomto slovo kreativní.
Jasně.
Takže není to čistě kancelářská práce, i když je to práce se spoustou mírou, s velkou mírou nějaké administrativy a zodpovědnosti nad právníma věcma, finančníma věcma a vlastně vedení celého toho projektu, tak to vlastně obnáší i to, že člověk je u zrodu toho díla vlastně už vlastně od scénáře, od tvoření nějaké té režijní koncepce, najímání členů štábu, což je vlastně málo kdo to ví, že vlastně producent je ten, kdo třeba získává často ty ocení za nejlepší film, že to není režisér, ale producent právě proto, že je tak takovým jako rodičem toho, toho celého projektu.
Takže prostě tam je velká různorodost těch činností, které musíš nastávat.
Přesně tak.
Okay. Co třeba to studium obnášelo? Mě by zajímalo právě ve vztahu k té tvé aktuální pozici, jestli tě to třeba nějak připravilo na tu pozici, protože přece jenom ty standardní školy, třeba techničtější, jsou takový, že studuješ prostě nějaký předměty a pak se očekává, že v tom budeš pokračovat v té praxi, tak jestli třeba měl nějaký studentský projekty, nějaký stáže, něco podobného?
Určitě. Já jsem si právě jako Olomouc vybral s ohledem na to, že se mi líbil ten, zaprvé ten obor filmová, divadelní, televizní a rozhlasová studia, že se mi líbila ta různorodost toho oboru a že si vlastně budu moct v průběhu toho studia tak jakoby brát víc předmětů tady, víc předmětů tady podle toho, co mě zajímá a co mě baví. A i vlastně ta pověst té školy, té katedry byla taková, že jde z těch jako uměnovědných, filmovědných oborů vlastně víc do té praxe než ty ostatní. Já jsem původně přemýšlel právě na DAMU nebo na FAMU, ale v té době ještě byla nějaká taková jako představa, že nebo já jsem jí měl zažitou, že tam berou jenom vlastně už jakoby starší, zkušený studenty a studentky. A takže jsem volil spíš tu cestu, že půjdu na nějakou vlastně filmu vědu a uvidím, jestli kam mě to potom vlastně zavede. A jako musím říct, že jako Olomouc ty moje očekávání jako naplnila, protože tam bylo spousta předmětů jako zaměřený třeba na kulturní management, na ale i ty teoretické předměty vlastně mi dali hodně potom do toho uvažování o filmu, protože producent musí mít přehled o filmech, o filmové historii i současnosti, o tom, jak vlastně se filmy dělají, jakou mluví řečí, takže to mi určitě jako dalo spoustu. A co se týče jako nějakých jako stáží studentských projektů, tak to jsem měl přímo jak úplně jako skrz školu, ale já už jsem vlastně třeba do toho prváku nastupoval s tím, že jsem rozjížděl v Teplicích jako svůj první nějaký jako kulturní projekt, kde jsem se vlastně jakoby taky hodně naučil vlastně hodně jakoby interpretů nebo kontaktů lidí, které se do toho potom zapojili, tak to byly vlastně kontakty, které jsem získal díky studiu tady právě na UPOLu.
Okay. Takže je to víceméně podobný těm ostatním studiím, že prostě musíš během té školy si hledat ty ostatní jako vedlejší prostě projekty a tvořit ty
určitě
kontakty.
Pokud člověk nechce jít vyloženě tou, jako, tou cestou akademické kariéry, tak určitě musí být jako aktivní.
A vzpomeneš si právě třeba na nějaký projekt, který jsi v tom období studentským dělal, třeba nějaký tvůj jako první?
No první právě byl festival SAFE.
A to můžeme klidně navázat rovnou asi.
A jinak během studií jsem tady byl třeba v rámci nějaký praxe na v audiovizuálním centru UPOLu a účastnil jsem se různých akcí třeba jako v rámci vzdělávání občanské společnosti a takovéhle věci, které mi tak jako hodně dali, ale vlastně nejvíc jsem si asi a taky samozřejmě na AFU, kde jsem dělal nějakou jako měl nějakou praxi v těch prvních letech na Pri Bohemie Rádio, vlastně na všech těch akcích, které se tady pod hlavičkou nebo v rámci univerzity, v rámci katedry filmových studií dějí, tak jsem tam měl možnost nějakým způsobem vlastně vošahat, vyzkoušet jako jinou věc.
Okay. Je pravda, že Olomouc tady těch vlastně možností nabízí relativně dost.
Určitě.
S AFO máš za 2 týdny předtím byl jeden svět, další filmový vlastně festival.
No, tak jsem se tam tak nějak jako různě vystřídal, sice jsem nejvíc času trávil právě spíš těmi svými projekty, ale třeba na ten jako zmiňovaný SAFE jsem přesně jako dotáhl Tomáše Drahoráda, který v té době dělal studentský filmový spolek, vedl Pastiš Films a festival studentských filmů tady na katedře Vřet, tak toho jsem třeba jakoby si dotáhl, aby dělal dramaturgii filmový sekci a takhle bych mohl jako jmenovat dál.
Jasně. Bylo počas toho studia něco, co ti třeba odrazovalo i v rámci toho studia, i třeba mimo to studium, myslím, nějaký podněty třeba z toho filmového prostředí, že třeba ti někdo říkal prostě, no na toho kreativního producenta bych se nehlásil, protože to je třeba složitý, nebo jestli jsi jako věřil, že to zvládneš.
No já úplně vlastně jsem se na to pozici toho kreativního producenta dostal postupně, takže já jsem vlastně ani jakoby nevěděl, že to bude ta cesta, kterou půjdu nebo vlastně chci jít. Původně jsem si myslel, že budu třeba dělat víc právě jako v eventech a akcích, a do toho filmového světa jsem jakoby měl nějaký vhled, ale vlastně neměl jsem žádnou zkušenost třeba jako s placem, že bych se jako účastnil nějakých natáčeních a podobně, což třeba byli jako spolužáci, který na placi chodili pomáhat jako raneři a podobně, takže ta má zkušenost byla vlastně třeba jakoby v něčem ne úplně taková. A až nějakou vlastně shodou náhod a vlastně jakoby osud a jako rozhodnutí, vlastně člověk se snaží vždycky dělat nějakou jako to nejlepší rozhodnutí v danou chvíli a to mě nějak jako dovedlo jo. K tomu, co teďka dělám.
Takže prostě přirozená cesta.
Přesně tak.
A jak to prostě to šlo, jasně chápu. Přesuneme se teda geograficky z Úpolky kousek, to sem, do téhle vlastně místnosti a do téhle budovy, kde si teda dělal ze začátku vedoucího produkce a dramaturga, chápu správně. Jak vzpomínáš na tuhle etapu života, co ti to třeba dalo do tvé kariéry?
Jako dalo mi to strašně moc, protože jako jak říkám, to bylo moje první jako uplatnění v rámci jako kulturního kreativního prostředí, kde vlastně nějakým způsobem jsem se sem dostal právě kvůli tomu, že jsem už dělal třeba ty jako akce a různé jako projekty při škole, a pak když vlastně Robert Runták, majitel Telegrafu, hledal někoho na pozici dramaturga a produkčního, tak vlastně nějakým způsobem přes kontakty jsem byl doporučený já, což zase byla v podstatě jakoby náhoda, vlastně trošku, že prostě mi přišla jenom zpráva, hele, neměl by zájem jako jít na pohovor prostě na tady dramaturga produkčního do Telegrafu. Já jsem v té době dostudoval třeťák na bakaláři, prodlužoval jsem si, že si dopíšu bakalářskou práci, a vlastně týden předtím, než mi přišla teďka zpráva, tak já jsem se stěhoval z Olomouce, protože vlastně přišla první vlna covidu, já už jsem vlastně jako věděl, že budu psát jenom tu práci, a nevěděl jsem, jestli tady budu vlastně dál potom pokračovat vlastně v Olomouci, takže vlastně týden na to, co jsem se odstěhoval, jsem se sem stěhoval zpátky právě kousek tady od Telegrafu a nastoupil jsem tady na svoji první pozici. No.
Pamatuješ si na nějaký třeba projekty, který jsi tady, nebo u jakých jsi stál a kterým jsi zvinoval? Třeba jestli divák bude pamatovat nějaký právě věci z Telegrafu a spojil bys to s tím?
Určitě, no tak já myslím, že jsme jako do velký jako míry stál za tím, jak se vlastně tady formovala ta dramaturgie nebo ten programový plán, a jako díky skrz to i jakoby vizáž vyloženě jako Telegrafu, což vlastně dělal jsme tady dramaturgii kina, kde jsme to vlastně směřovali k nějaké jako dramaturgii, která trošku se odlišovala nebo snažila se odlišit od ostatních jako kin v Olomouci, i když třeba Metropol nebo právě ten studentský pastiš měli jakoby třeba artově a festivalově zaměřenou tu dramaturgii, ale i tak jsme vlastně do jistý míry v něčem jakoby vyplňovali tu mezeru. Potom vlastně v době, kdy já jsem začínal, tak se začal třeba i ten místní talk show T-Talk, vlastně první, i když ten formát se nemyslel já, tak první akce vlastně proběhla pod mojí produkcí a postupně jsme i ten koncept pilovali, a to včetně jako scénografie a technického vybavení. Já vlastně, když jsem sem nastoupil, tak to bylo po první vlně covidu v srpnu 2020 a nastupoval jsem, myslím, že tady budu dělat akce. Akce jsem dělal měsíc a půl, a pak přišla druhá, daleko jakoby drtivější vlna, a my jsme se vlastně museli najednou úplně přenastavit a vlastně nestratit zájem toho publika, který se začínalo učit jakoby sem na ty akce chodit, a začali jsme dělat streamy od různých jakoby debat na nějaká jako kulturní, ale i jako společenská témata, tak třeba jsme dělali improvizační stream, kdy jsme s Improv, vlastně, to jsme vlastně taky zahajovali tu spolupráci společně, s Improv, která jsme dělali třeba stream, kdy diváci mohli hlasovat, jaký žánr vlastně jaké dva žánry budou jakoby té následující scénky a oni podle toho hráli. Nebo jsme tady dělali různé koncerty a to jakoby by si myslím do jistý míry jako dost posunulo to jako technický zázemí a jakoby jako produkční kvalitu vůbec jako toho programu tady. A potom ještě jakoby z těch jako asi bych řekl dneska už jako tradičních akcí, tak bych asi zmínil TEF, kde jsem vlastně stál za tím prvním ročníkem. Dalšími už ne, protože jsem vlastně pak z Telegrafu po téměř dvou letech odešel, ale vlastně ten první ročník byl pod mojí režií, když to takhle řeknu.
Takže z toho, co jsi řekl, je teda jasně, vyplývá z toho, že jsi byl vlastně u zrodu mnoha těch vlastně produktů stávajících, že TikTok ještě funguje, TEF taky, no. Každý ročník. To jsem vůbec nevěděl.
No, tak tady byla potřeba vlastně, bylo tady vlastně zadání nějakým způsobem, aby tady vznikal vlastně pravidelný a různorodý program a postupně se přidávala i té frekvence z nějakých jako dvou akcí týdně. Jsme to postupně zvedali, přidávali se třeba promítání i přes víkend, promítání pro dětské diváky Téčko, který taky myslím běží do dneška, takže zase bych nechtěl jako si brát veškerý kredit, protože i když to byla jakoby primárně moje zodpovědnost, tak vlastně všechno vznikalo v nějakým jako kreativním týmu, kdy se vlastně pravidelně se tady s lidmi setkáváme, brainstormujeme, vymýšlíme, co by zajímavé se dalo udělat, propojování toho programu s galerií, tak určitě bylo taky jako dost podstatný. Díky tomu vlastně vznikl ten TEF, vlastně jako festival filmů o umění a vlastně jakoby nějakého pohyblivého obrazu a podobně. Takže to je vlastně to, co mě na tom bavilo, že tady byla nějaká jako synergie mezi tím světem té živé kultury a audiovize a vlastně světa toho vizuálního umění, fine arts a tak dále.
Tak to byla pěkně vlastně výživná a hodně silná první zkušenost.
Určitě, jako spoustu věcí jsem se naučil, spoustu věcí už vlastně jsem od té doby nevyužil, protože nejsem úplně ten produkční, jako třeba technický, ale do dneška se občas jako setkám s tím, že jak se mi hodí prostě umět ozvučit koncert nebo podcast a podobně.
Ok. U Telegrafu ještě zůstaneme, protože teď shodou okolností zrovna. A není to náhoda samozřejmě, i vychází to s tím, že jsi pozvaný k nám jako do podcastu jako host, že v současné době si vlastně spolupracoval, nebo ještě pokud to trvá dál, nějaké další práce na filmové adaptaci divadelní hry Když se zhasne. Jejíž vlastně natáčení probíhalo i zde v Telegrafu,
ano.
Konkrétně pokud se nepletu přímo
tady. Ano,
přímo tady
v loftu. Většina natáčecích dní byla tady právě v loftu.
A můžeš nám k tomu projektu, který vlastně ještě v tomhle momentě není venku, ale předpokládám, že jeho vydání se blíží.
Ano, plánujeme ho vlastně někdy na jako v době nahrávání toho podcastu, je to plánované někdy na začátek příštího roku. S tím, že teďka, když tu sedíme, tak máme vlastně za sebou ten hlavní blok natáčení, který probíhal primárně tady v Telegrafu, ale ještě vlastně v polovině dubna, to znamená za pár dní, za pár týdnů, nás čeká ještě pár natáčecích dní, které proběhnou právě jakoby v centru Olomouce, ještě na Svatém Kopečku, v hospodě v Olomouci, v jedné poměrně jako designové krásné vile, která taky se sbírala spoustu různých jako architektonických ocenění a stojí tady právě v Olomouci, tak tam také budeme točit. Takže vlastně ten projekt ještě nějakým způsobem žije. Já jsem u toho projektu nebyl od začátku, protože já teďka vlastně jsem v Telegrafu přesně 3 roky, teda v Telegrafu, v Bonton filmu, přesně 3 roky a jako vznik filmu trvá několik let a vlastně ten projekt, když se zasne ta divadelní hra u nás byla už v době, kdy já jsem nastoupil nejprve jako production manager do Bonton filmu a nějakým způsobem se na ní pracovalo, ale právě v době, kdy už se to posouvalo vlastně blíž k té realizaci, tak už jsem právě začal pracovat právě na té pozici kreativního producenta a právě protože ta divadelní hra vlastně má olomoucké autory nebo s Olomouci žijící autory, premiérovala v Moravském divadle Olomouc a já mám prostě k Olomouci jako do dneška strašně vřelej vztah, jako vždycky, když se sem vrátím, tak mám, jako zažívám jako neskutečnou nostalgii, jak mi to tady chybí, protože jsme tady opravdu už jako žilo těch 5 let krásně, přes 5 let. Takže mi přišlo jenom jako logický nějakým způsobem jako využít ty kontakty, které jsem si tady za ty roky v Olomouci vlastně udělal a zkusit vlastně to, co dělám teď a to, co jsem dělal předtím, nějakým způsobem propojit a jak přispět k tomu, aby ten projekt mohl vzniknout právě v Olomouci. Uh-huh.
A můžeš nějak lehce nastínit třeba posluchačům a divákům vlastně zákulisí toho filmu, respektive ten děj, třeba o čem se to, okolo čeho se to vlastně točí?
Točí se to vlastně kolem 2 párů manželských, je to komedie, s tím, že jeden z těch párů má uzavřenou takovou podivnou smlouvu, nebo dohodu, že se nemůžou opustit nebo rozvést, protože jinak by ten, kdo za ten rozhod může, tak by vlastně přišel o všechno. Mm-hmm. A to je vlastně ta záplatka, která byla i v té původní divadelní hře a kolem tohohle, kolem téhle situace, kdy vlastně 2 lidi spolu musí být, ale zároveň už se nesnesou a být spolu nechtějí, každý jako z jiných důvodů, tak kolem tahle situace se vlastně rozehrávají ty komické situace a jsou do toho právě zataženi i jejich kamarádi, ten druhý manželský pár, který vlastně, když by to tak jako tak hlavní obsazením je právě Petra Polnišová v roli Niny, která je jedna právě z toho hlavního páru a je to vlastně kuchařka, která si otvírá luxusní restauraci v Olomouci, to je vlastně změna oproti té původní divadelní hře a ta restaurace byla právě tady v loftu, protože mělo se jednat o vlastně jako luxusní fine diningovou vlastně záležitost, takže to propojení tady bylo naprosto logické, dělá to tady. Potom tam hraje Tomáš Maštalír, jeho manžela Richarda, Martin Pechlát, Petra Polnišová a potom tady hraje i třeba Vojta Kotek nebo Lucie Modráčková, takže jakoby ten cast je jako opravdu silný a myslím si, že to určitě jako diváky zaujme a i určitě to nějakým způsobem zaujme i z hlediska právě toho jako výjimečného prostoru, kde se to točilo, protože takových prostorů jako je Telegraf opravdu moc není. A i vlastně díky Olomouci, která je taky prostě jako vizuálně jako neskutečně atraktivní.
Uh-huh. Tak teď se dostaneme od Telegrafu, což byla teda tvoje nějaká první pracovní zkušenost vážná, k Bonton filmu. Znamená, že jsi posunul na úplně vyšší level.
Nevím, jestli vyšší level, vlastně v době, kdy jsem do Bonton filmu nastupoval, tak jsem nastupoval jako na pozici vlastně produkčního. Mm-hmm. Byla to práce víc, sice jako administrativní, víc v kanceláři, než Telegraf, kde to bylo hodně i jako ta technická produkce na místě stavění elevace a pódia a zvučení koncertů, ale zároveň to obnášelo i to plánování, kreativní činnost, jako vymýšlení toho celého toho programu. Ale v tom Bonton filmu vlastně jsem začínal na pozici production managera, což vlastně bylo vlastně zajišťování veškerý tý produkční, administrativní podpory pro chod těch projektů, kdy tedy vlastně tam byly moji šéfové a kolegové, kteří vlastně byli u spoustu těch projektů vlastně jakoby v roli toho producenta a já jsem jim vlastně pomáhal s tím, co potřebovali. Mm-hmm. Ale bylo to všechno od plánování premiéry, což je zrovna, jsem zrovna začal jakoby odzadu, ale právě v době, kdy jsem nastupoval do Bond filmu, tak se dokončoval film Hátkovi, mm-hmm. který vlastně, takže já jsem byl u toho, že se dělaly titulky, dělal se plakát, připravovala se, vlastně dodělávala se postprodukce filmu a plánovala se velká slavnostní premiéra v Lucerně, která dokonce jsem si vlastně i v rámci té premiéry tak trošku vyzkoušel naplánovat i svatbu, protože scénaristické duo Sandra Nováková a Vojtěch Moravec, kdy Sandra Nováková zároveň byla jedna z těch hlavních hereckých představitelek a Vojtěch Moravec byl režisér, vlastně ten film režíroval, tak si zároveň na premiéře toho filmu dali takovou udělali si svatbu trošku ve stylu Lásky nebeský, kdy tam mm-hmm. začali hrát najednou orchestr All You Need Is Love z ochozů toho, tý Lucerny a bez toho, aniž by to kdokoliv kromě nás a pár dalších lidí věděl, tak se tam teda vlastně i za přítomnosti starosty Prahy 1 vzali. Mm-hmm. Takže to byla taková jakoby výživná zkušenost a kromě teda těch Hátkových, tak jsem taky vlastně na začátku, když jsem tam nastupoval, tak si dokončoval film Slovo Beaty Parkanové, které ten film vlastně vyhrál cenu za nejlepší režii a cenu pro nejlepšího hereckého představitele nebo hlavní hereckou roli Martina Fingra. A takže jsem právě byl třeba ve Varech jako za produkci celé té účasti vlastně toho filma na festivalu a taky jsme vydávali album například, takže to třeba byla i komunikace to zahrnovalo komunikaci se Suprafonem, který vydával vlastně album s písněmi nejenom z toho filmu, protože vlastně na základě motivů toho filmu vznikla celé album s původní hudbou, původními texty. Mm-hmm. Takže to bylo taky jako dost zajímavá zkušenost. A takhle jsem vlastně na té pozici toho production managera byl asi 3/4 roku, si myslím. A pak vlastně došlo k reorganizaci v rámci Bonton filmu a já vlastně a moje kolegyně Kačka Traburová jsme vlastně začali působit jako takové jako samostatné jednotky právě na pozici kreativních producentů, kdy jsme vlastně ty projekty vlastně najednou měli pod sebou my za Bonton mm-hmm. film. A to, jak ty projekty, které vlastně už jako vznikaly v té době, tak vlastně jsme najednou dostali volnost hledat a vyvíjet vlastní projekty k realizaci.
Okay. A když ještě trošku se vrátíme zpět, jaký byl ten proces toho, jak se dostával do Bonton filmu, co třeba musel v vozovkách podstoupit a realizovat?
Spousta lidí si myslí, že jsem se tam dostal přes nějakou jako známost nebo že jsem přesně někomu řekl nebo tak, ale to bylo, já jsem vlastně přestal pracovat v Telegrafu, protože jsem se vlastně už chtěl po těch pár letech i kvůli mé v té době snoubence, teďka manželce, jsem se chtěl vrátit do Teplic a vlastně začínal jsem rok 2022 s tím, že jsem učil v Telegrafu a potřeboval jsem si najít novou práci a vlastně jsem šel na jobs.cz a našel jsem tam inzerát na pozici production managera do Bonton filmu. Takže A vlastně z těch všech jako pohovorů a co jsem za ty jako měsíce, než jsem tam začal pracovat právě v dubnu 2022, než jsem se tam dostal jakoby nejdál, ale zároveň to trvalo nejdýl, protože jakoby ten proces byl opravdu vlastně zdlouhavý a náročný. Já jsem prošel asi pětikolovým přijímacím řízením od nějaké jako hry o přežití, takové to jako jak člověk pracuje ve skupině, po nějaké jakoby praktické úkoly, jak jako kreativně zaměřený ohledně jako filmu, kdo se to podobá třeba jako přijímačkám na produkci na FAMU, kde člověk musí vymyslet třeba jaký film by remakeoval, nebo co by dělal za seriál, nebo pak tam byly třeba jakoby spočítat pobídkový rozpočet, takové jakoby věci, které já jsem v té době taky úplně vlastně neuměl, ale vlastně šlo o to si asi jako poradit, umět pracovat jako se zdroji, co člověk má, protože vlastně spoustu těch věcí se dalo dohledat, jsou to jako třeba v případě těch pobídek, tak to je jakoby podpora fondu kinematografie, takže vlastně celý ten proces se dal vlastně jakoby nastudovat. A vlastně po těch téměř třech měsících, kdy jsem procházel tady tímhletím jako řízením, tak jsem nakonec teda právě 5. dubna nastoupil do Bontonu.
Mně se líbí, jak si pamatuješ, jde vidět, že jsi prostě producent, protože si pamatuješ datumy, ano, termíny, ano, všechno, ano. Sypeš to z rukávu prostě. OK. Jsem se chtěl zeptat, vlastně chápu, že to samozřejmě ta činnost jako taková, ta práce tě baví, jinak bys ji nedělal, ale zajímá mě, jestli tam třeba jsou nějaké překážky, se kterými jsi třeba začátku hodně bojoval, že jsi říkal, tohle prostě není pro mě, nebo tohle je moc náročný. Je to třeba i jako dobrá myšlenka třeba pro někoho, kdo by uvažoval o podobné vlastně práci v budoucnu?
Já jsem jako od začátku určitě bojoval a do dneška s tím bojuju, protože přece jenom na té pozici kreativního producenta nejsem zase tak dlouho, s tím, že nejsem ani vlastně z nějaké jako kreativní umělecké filmařské rodiny a ani jsem se neprošel tou filmovou školou, ať už FAMU, Zlínem, Pískem nebo tak, kde vlastně člověk si najde vlastně spoustu kontaktů právě na té škole filmové, ať už to jsou lidi z různých institucí České televize, Primi, Novej, dalších televizí nebo z různých jako filmových produkcí, kde vlastně často ty studenti potom třeba začínají nebo už jakoby pracují během studií, tak to já vlastně jsem žádný takovýhle zázemí neměl. O to si myslím, že to pro mě bylo vlastně těžší, ale zároveň to nebylo vlastně nepřekonatelné. Prostě to bylo možná v něčem jako postupnější a musel jsem si ty kontakty a ty ta přátelství a to know-how vlastně všechno naučit a získat až vlastně
za pochodu.
Za pochodu. Prostě jsem to dělal a tím jsem se to učil a poznával jsem ty lidi.
Okay. Takže 100% prostě self-made
člověk. A určitě jakoby bylo to i tím, že jako Bonton Film je jako zavedená silná značka, firma.
Právě, no.
Takže vlastně tím, že už jsem tam jakoby se dostal skrz ty dveře, tak najednou to bylo určitě jednodušší, než kdybych začínal jako nezávislý producent s nějakou jako no-name společností.
Jasně.
Takže díky tomu dodávalo určitě mi nějakou jako nějaký kredit nebo nějakou jako míru serióznosti, ale jinak jako tam ty překážky, co jsem zmiňoval, byly. No.
Jasně, chápu. Teď taková trošku osobnější otázka, to mě hrozně zajímá. Když už jsi přece jenom nějak zainteresovaný v té roli toho producenta, dokážeš se třeba na filmy, jakož to divák, dívat normálníma jako diváckýma očima?
Ne.
Nebo tam prostě fakt vidíš jako špatný záběr, špatnou scénu a tohle špatně, tohle špatně nasvícený?
Já už jsem to začal tady tuhletu deformaci mít už během studia, ale to bylo spíš jako z hlediska toho jako uměleckého, stylového, narrativního, že jsem se koukal na film a jako analyzoval jsem to, prostě neměl jsem to prostě jako jenom odpočinek. Teďka jako když na to když koukám na filmy, tak jako samozřejmě mě zajímá prostě, kolik to stálo, kolik to mělo natáčecích dnů.
Jsem přesně chtěl slyšet.
Kolik mohlo stát takovýhle herec. Nebo nejsem třeba takový jako perfekcionista, jako třeba moje manželka, která vždycky říká, že by mohla dělat skriptku, protože vždycky ve všech filmech a seriálech vidí ty chyby, jak prostě někdo má v jednom záběru skleničku takhle, potom střih a on jí má na druhé straně, tak to já zase neřeším, protože vím, kolik vlastně jak natáčení, jaký je to chaos, kolik to stojí peněz. A člověk chce mít všechno správně, ale zároveň jako 99% diváků si jakoby takovýhle chyby nevšimne, i když by se to stávat nemělo, tak vím, že na tom nesejde, takže třeba jako nejsem jako perfekcionista, nebo že by mě jako tohleto jako vyloženě štvalo, když koukám na filmy, ale určitě jakoby se na ty filmy koukám víc právě z toho jako produkčního hlediska, co jsem zmínil. No.
A jako fakt je to takovej chaos těch, v těch natáčeních, že se tohle stává, protože často vidíš takový třeba ty memečka prostě nebo nějaký záběry z těch filmů, že Johnny Depp má prostě cedulku Adidas v Piráty z Karibiku, nebo ano, prostě, ano. Že jak říkáš, voda je plná, pak je prostě napůl vybitá. Jakože opravdu se tohle nedá uhlídat?
No, samozřejmě dá, je od to přímo jako právě jedna profese, skriptka, která tady to dělá. Ale já si myslím, že to i jako to, že se to děje v jako velkých hollywoodských filmech, je něco jiného, než když se to děje třeba v českých filmech, který mají přece jenom jakoby daleko komplikovanější, nemají takový luxus ve smyslu toho, že u českých filmů není moc velký prostor jakoby dělat ten kreativní proces a tvořit vlastně na místě, jako prostě dělá Villeneuve u Duny, že čeká prostě na na přirozený světlo a točí jednu scénu několik dní, že vždycky počká na západ slunce, natočí a pak prostě to a pak se netočí mezi tím, že jo, že prostě u nás se netočí filmy několik měsíců, u nás se prostě jako standardní počet natáčecích dní pohybuje něco mezi, bych řekl, 20, což je ta jako hodně spodní hranice u těch jako spíš jako menších filmů, nebo nějakých jako 35, 40 natáčecích dní, 40 už to je, jako bych řekl, luxus. Takže a za tu dobu musíte vlastně natočit ten celý film. Každý ten natáčecí den stojí vyšší stovky tisíc, spíš jakoby nižší jednotky milionů, záleží jakoby na produkci. Okay. Takže v tomhletom celém jakoby kolosu, teďka je tam prostě desítky, někdy stovky, jako přes 100 lidí, nebo tak i když je to prostě sebevíc zorganizovaný, tak se tam prostě takovýhle chyby stávají. A je to jenom, jako netvoří to ještě AI, tvoří to lidi, takže to tam jako je jako přirozený.
Jsme lidi
a patří to k tomu, přesně tak.
Okay. Teď ještě trošku přitvrdíme a zajímá mě, jakožto člověka, který se věnuje filmu, co třeba říkáš na dnes hodně diskutované téma, kdy se vlastně do těch rolí, nových rolí, třeba hodně prequelů, sequelů vlastně nominují nebo se vlastně uplatňují herci, kteří třeba neodpovídají přesně té předchozí předloze. Viz třeba, že v novém seriálu Harry Pottera bude Snape prostě muž černé pleti, když očividně to byla nějaká postava, která byla předepsána úplně jinak, typologicky, archetypně. Tak jak to třeba vnímáš ty, jestli ona je taková ta jedna vlna kritiky, že to je nějaká nucená diverzita a druhá vlna je ta solidárnější, že prostě se nějaký menšiny upozaděvali, že jo?
Jo, a já...
A jestli nechceš tak neodpovědět.
Přesně, ne, já na to klidně odpovím, já na to nemám vlastně, mě to nikterak nevadí, protože si myslím, že prostě adaptace je vždycky samostatný dílo a není prostě údělem filmařů, aby se jako drželi 100% prostě divadelní hře nebo knize nebo videohře. Je to prostě samostatný umělecký dílo a to, že je někdo prostě to obsadil přesně podle knížky, jako třeba Chris Columbus, který prostě dělal první Harry Pottery a někdo to obsadí potom trošku jinak, protože já si jako třeba taky jako určitě myslím, že nějakým způsobem byly některé menšiny jako upozaděvaný, takže jsem třeba nedostávalo takového prostoru a dneska, když je to otevřenější, tak proč ne? Mě jako neuráží ani to, že Shakespearea hrajou jako černí herci v Londýnském národním divadle. Mně to přijde naprosto jako přirozený proces a vlastně nechápu úplně to jako rozhořčení až někdy jako nenávist ze stran těch jako fanoušků, který proti tomu jdou.
Lidi se jako obecně bojí změn a těžko přijímají změny, tak asi to bude v tom, no. Okay. Dobře. Na začátku jsme se lehce dotkli toho, že pocházíš z Teplic a že se také vlastně podílel na spoluzaložení kulturního centra Zahálka a zároveň s tím, už prozradím, že v rámci toho asi předpokládám místa vznikl i festival současného umění v Teplicích SAFE a potom ještě nějaký další festival.
Ano, je to tak.
A všechno vlastně v tvojí režii s tvojí manželkou.
Je to tak, vlastně u ten SAFE, když bych to vzal jako po pořadě, tak vznikal v době právě, kdy já jsem nastoupil do prváku do Olomouce a bylo to vlastně jakoby studentský festival, kdy jsme vlastně chtěli dělat akci, jako, na který přitáhnout jakoby zajímavý interprety a filmy, divadla a tak dále do Teplic, kde se vlastně z našeho pohledu nedělo, vlastně v té době se toho dělo ještě celkem dost, ale vlastně jsme chtěli trošku jakoby mladou kulturu a vlastně využít ty naše kontakty, co jsme si nadělali na těch jako vejškách, kde jsme byli. A to proběhly dva ročníky, potom byla vlastně teda krátká pauza, během který jsme vlastně během covidu začali vymýšlet ten kulturní prostor Zahálka, protože já vždycky, když jsem se vracel do Teplic, tak jsem měl pocit, že se tam jakoby pro mě nic neděje. Takže to bylo vlastně jakoby motivace jakože dělat něco, co bychom sami chtěli my v době, kdy jsme tam třeba studovali na Gimplu. A vlastně začali jsme rekonstruovat takový malý prostor v centru Teplic po bývalém antikvariátu. Ten jsme rekonstruovali skoro rok, vždycky po víkendech vlastníma silama. A vlastně po covidu jsme ho otevřeli s tím, že tam proběhlo asi přes 100 akcí během jakoby asi roku a půl.
100 akcí.
100 asi, no. Tož vlastně jako jsme udělali a byly to zase vlastně podobné, co jsem dělal tady v Telegrafu. Zase jsem využíval to, co jsem se tady naučil. Kina, divadla, koncerty, přednášky, jako nějaké literární čtení poezie a tak dále. A vlastně jsme to zakládali s mojí ženou a v té době přítelkyní a s dalšími kamarády právě z Gimplu Teplického, s tím, že tam to postupně odpadalo a vlastně dneska v tom jakoby nejužším týmu z Hálky jsme vlastně tři, já, moje žena a Daniel Parachin, náš kamarád, který vlastně pracuje jako architekt, teďka teda spíš jako urbanista. Takže vlastně a moje manželka je výtvarná pedagožka, kurátorka, takže jsme vlastně každý zaměřili trošku jiným směrem, já spíš jako do filmu a do divadla, oni jako Maro, moje žena do výtvarného umění a Dan do architektury, což je jako super kombo a zároveň je to i jakoby do té produkce vlastně dobrý, že třeba ten Dan nám dělal jakoby projekt na tu rekonstrukci a tak dále. A vlastně tam po nějaký době jsme zjistili, že nám ten prostor nestačí, zároveň tam jakoby vznikla nějaká potřeba vlastně ten prostor znova rekonstruovat a rekolaudovat a my jsme si vlastně řekli, že nebudeme spát peníze do něčeho, co už teďka víme, že je nám malé, že když je tam nějaká úspěšnější akce, tak lidi stojí ve dveřích, protože už se do toho jakoby do té místnosti, kde probíhaly hlavně ty akce, nevejdou. Tak jsme si pronajali prostor po bývalé keramické dílně ještě víc v centru Teplic na Benešově náměstí a od tam vlastně už přes rok teďka rekonstruujeme vlastně nový prostor a mezi tím vlastně jsme dělali jako nějaké akce v terénu, příměstské tábory vlastně výtvarně zaměřené pro děti, které jsou jako extrémně populární a teďka, když se vypisovaly dva termíny na léto, tak byly během 20 minut vlastně ty místa vyprodaný, takže je super vidět, že o ten projekt je zájem. Zároveň jakoby není to úplně jednoduchý, protože samozřejmě jakoby pro všechny jako nezávislé projekty v kultuře je to těžký, protože hlavně jako z hlediska financování, protože jasně. Když nám třeba město pomohlo, tak třeba ne vždy jsou ve všech městech nebo obcích jako ty dotační podmínky nastavené tak, aby třeba mohlo docházet nějaký jako dlouhodobý pravidelný podpoře, nebo aby ty peníze mohly být využívané i na věci typu provoz, jako nájem, vybavení a tak dále. Většinou to je spíš, že vám podpoří akci, jako že vám zaplatí lektora a podobně, ale vlastně tu největší položka je vlastně ten provoz a jakoby je to důležitý pro jako udržitelnost toho projektu.
A mimo tenhle zajímavý projekt, co třeba můžeš odhalit ze svých plánů do budoucna, na čem třeba budeš pracovat dál a
no teďka
nalákat diváky?
Největším jako
kromě toho filmu samozřejmě.
Teďka vlastně mým největším projektem je připravovaný film s názvem Kameny se valí do Prahy, což je film, který bychom chtěli točit, když všechno vyjde v příštím roce. Je to příběh založený na reálné události 4 kluků, kteří vlastně uspořádali první koncert Rolling Stones v Praze v roce 1990. Což byl vlastně první koncert takhle jako velké západní kapely po revoluci. A vlastně spousta lidí to vlastně označuje za jako historický kulturní milník, kdy vlastně opravdu spoustu lidem došlo, že vlastně komunismus je definitivně za námi. Takže to je projekt, který napsal a bude ho režírovat Tomáš Hodan, režisér a scenárista Posledního závodu, scenárista prezidenta Blaníka, kanceláře Blaník, Čertího Brka a tak dále. Takže skvělej tvůrce a já jsem strašně rád, že na tom projektu s ním můžu dělat. Je to jako velký projekt, bude jako určitě jako nákladný a nebudu se tajit tím, že s ním máme jako velký ambice, že opravdu chceme, aby to byl nablízkaný, dobrý, akční, zábavný. Je to vlastně loserovská komedie, někdy to přirovnáme trošku k filmu Guy Ritchieho, kde to vlastně se to odehrává trošku jakoby v hudebním, ale zároveň politickým prostředím, ale vlastně ten přechod z těch 80. let na ty 90. lety a léta, kdy vlastně tady vznikla neskutečná jako vlna svobody, ale zároveň jakoby ty instituce a ta společnost ještě byla pořád v tom tvrdém komunismu, tak to jako vytvářelo neskutečné situace, které opravdu mohly vzniknout v té době.
OK, dobře. To děkuji, že jsi poodhalil takhle podrobně budoucí plán, budeme se těšit. Děkuji ti za rozhovor.
Díky.
To bylo velice příjemné, díky, že jsi přišel do Telegrafu a budu ti samozřejmě hodně fandit a budu se těšit na naše další sledání někdy.
Taky, díky moc.
Tak jo. Tohle byl Jakub Kraus, můj dnešní host, a já se budu těšit u dalšího podcastu. Ahoj.